Annan ágúst 1969 að Halldórsstöðum í Reykjadal. Rættur við Emilíu Friðriksdóttur á Meistaravöllum 25 í Reykjavík og börn hennar Guðrúnu Jónsdóttur á Meistaravöllum 25 og Friðrik Jónsson bónda á Halldórsstöðum í Reykdælarhreppi.
Heldur þú farir ekki aftur með síðasta erindið af Dúðadurtskvæðinu?
Hæ?
Viltu ekki hafa aftur yfir síðasta erindið?
Rósu.
Já.
Hingað ljóp ég áðan því hungraður var, hingað ljóp ég áðan og hugsaði margt ef hún Rósa ærist og olma svo hart, ef hún Rósa ærist eins og talað er, best er þér að beina barni þessu mér, best er þér að beina betra svo þeir dráð, sem tefur margur að sóman og gáð, sem tefur margur sitt betra ráð, gefðu mér að rósu því genn mín er bráð. Gefðu mér að rósu með grátkjöfri sitt. Píkan er passlegu bókað fjötrið mitt. Píkan er passlegu pittuna mín. Svo verður á jólunum soðningin fín. Svo verð ég á jólunum sæll það ég veit. Því hún er svo þrýstin, þriðleg og feit.